Gloria in excelsis Deo.
Et in habebas omnibus bone
Yeah.